13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća je Svetlana Stojanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Lepi povod za razgovor. Danas ćemo mi našu emisiju započeti razgovorom o knjizi Kamela Dauda, Merso kontra istraga. Vi ste prevodilac ove značajne knjige koja je dobila i Gonkurovu nagradu za prvi roman. A naš izdavač je Akademska knjiga
iz Novog Sada.
Iz Novog Sada. Zanimljiv je to tekst u svakom slučaju koji nam otkriva i socijalne ravni i odnos prema religioznom i druge principe koji su veoma aktuelni danas u savremenom svetu, miljea u kojima živi pisac ovog romana. Svetlana Stojanović je književni prevodilac, a književnim prevođenjem se neprekidno bavi od treće godine studija francuskog jezika i književnosti. Od 1998. do 2000. godine bila je urednik u Platovu i kao urednik na je srpskim čitaocima otkrila, na primjer, Mišela Uelbeka i prevela njegov prvi roman Proširenje područja borbe 1999. godine, ako se setimo te godine, dakle dok su NATO bombe padale na Beograd. Niste imali strah?
Od bombardovanja? Pa prevođenje me spaslo da imam manje straha, odnosno da ispunim to vreme, a i opšte to mi je lepa priča. Ovi nas bombarduju, a ja se bavim francuskom književnošću.
Da. Nikada nije sebe smatrala političarem, a bila je to i to poslanica DSS-a, dakle Demokratske stranke Srbije. Uvek je kao svoju profesiju navodila književni prevodilac, ali jeste veliku veru i energiju dve decenije ulagala u obnovu demokratije u Srbiji. Bila je dakle republički poslanik posvećen kulturnoj politici. I ja vas znam iz naših debata u emisiji Sporovi u kulturi, gde ste vi najčešće kao član odbora za kulturu i informisanje učestvovali i tumačili nam ono što je sporno u tom momentu u onom delu koji, eto, zahvata tu oblast kulturne politike. Dobitnik je nagrade Milošna Đurić, 1994. godine, za delo Žana Piažea, Uvod u genetičku epistemologiju, u izdanju izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića, i nagrade Branko Jelić 2011. za delo Uismansa Na putu, izdanju Zavoda za udžbenike. Ovu nagradu dodeljuje Francuski institut u Beogradu, ali i udruženje, koliko ja znam, književnih prevodilaca Srbije i knjižarnica Zorana Stojanovića, nagradu Branko Jelić.
Da, moguće da to je inicirao Zoran Stojanović, a moguće da su sva tri učestvuju u žiriju.
Da, i da su uključeni u dodelu jedne ovako ugledne nagrade za profesiju prevodilačku. Evo, ova knjiga koja nam je u stvari neposredan povod za razgovor, Kamela Dauda, izazvala je reagovanje bar u frankofonom delu sveta. Vi bolje o svemu tome znate i volela bih najpre da nam o tome govorite.
Možda prvo da počnemo od samog Kamela Dauda. On je rođen u Alžiru, živi i radi u Alžiru, po osnovnoj profesiji je novinar i to vrlo analitičan i kritičan prema sadašnjoj alžirskoj vlasti, novinar, i ovo mu je prvi roman i nagrada Gonkurova je za prvi roman. Mogla bi da kažem da i sada živi u Alžiru, ali ne znam, jer se krije upravo zbog tih svojih stavova koji su protiv radikalnog islamizma. iz onoga, ja nisam čitala njegove novinarske analize, ali iz ovog romana pre bih ga nazvala ateistom, u istoj meri u kojoj i Kamin, a ne da je anti-islamista, ali izgleda to u islamskom svetu sada nije dozvoljeno. Roman je inače objavljen prvo u Alžiru 2013. pa tek potom u Francuskoj uz neke neznatne izmene, pošto je u Kamel Daoud je inače frankofon, piše, iako mu je maternji jezik arapski, piše isključivo na francuskom. Meni posebno je bilo značajno što se on opredelio za francuski jezik kad je imao 9 godina. Tad je počeo da ga uči od babe i dede, jer se u savremenom Alžiru francuski više ne govori, uči se kao strani jezik. On je osetio neki poriv da se okrene na tu stranu, kako sam objašnjava, da bi pročitao nešto osim Kurana, jer mu je kroz francuski, kroz francusku književnost i šire evropsku književnost i kulturu prvi put dopirale teme kao što je ljubav, kao što je poezija, kao što je... Tako da, znači, delo je i prevedeno sa francuskog i on isključivo piše na francuskom. I za kad je Alžir prestao da bude francuska kolonija i postao nezavisna država, onda su Francuzi koji su tu rođeni i njih pogrdno nazivaju pied-noir, ali tu su njima i dedovi i očevi i groblja i stabla na kojima su rezivali ime svojih devojaka kad su bežali glavom bez obzira pred oslobodiocima, onda su ostavljali prazne kuće koje kao upražnjeno dobro. Jedan Kamel Daoud kaže upražnjeno dobro je bio i francuski jezik koji više niko nije koristio i koji se samo u tragovima mogao naći.
Ali vidite, kada govorimo recimo o tom odnosu prema francuskom jeziku koju Alžirci imaju i Marokanci, sa svim je to drugačije. I dok su Marokanci jedno vreme, koliko ja znam, bili pod protektoratom, Alžirci su se borili za nezavisnost i Marokanci francuski doživljavaju zaista kao život, kao jezik književnosti, života, lepote. Lepo je čitati dela na francuskom i uživati u lepoti takvog jezičkog iskaza, a za Alžirce nisam sigurna da je takav doživljaj. Da, bar ono što da sam nije, ja dobila kao utisak francuskog jezika.
On je rođen 70. Znači čovjek od 45 godina, ima 2 dece, rođen je u vrlo skromnoj porodici, prvi je koji je završio fakultet u svojoj porodici. I on kaže da njegova generacija je počela da uči francuski u školi kao strani jezik 3 puta nedeljno, ne znam, po sat. Ako je bilo profesora, nekad i nije bilo. Tako da je morao da se, kažem, okrene 2 generacije unazad da bi ga naučio ljudski. A verovatno pre njegove generacije možda je bio potpuno izabranjen. Ne znam sad taj detalj. I ima baš u romanu koristi to. Pazite, pied-noir, možete da zamislite, to je malo mene podsjeća i na ovu našu kosovsku situaciju. Ljudi jesu bili Francuzi, jesu oni bili kolonizatori i jesu to bila 2 odvojena sveta. Znale su se evropske četvrti, znale su se arapske četvrti. Nisu se mnogo mešali, vrlo ograničeno. Ali u trenutku oslobođenja ovi ljudi napuštaju zemlju i dolaze u Francusku koja zapravo nije njihova domovina. Mislim, koje se oni također osjećaju tuđim, ili strancem, kako bi rekao Kami. A Kami u romanu, vjerojatno ste primetili, na jednom mjestu se igra, pravi igru reči, ma nismo mi bili pied-noir, što doslovno prevodu znači crna noga, nego pied-nu, gola noga, bosa noga. On kaže, nije nama, govori o običnom svetu koji nije ratovao u planinama, kaže, nije nama bilo do slobode, nego do toga da dođemo i do posla i da se najedemo.
Da, gola noga, na jednom mjestu u vašoj knjizi se to i pominje. Ja mislim, noge bose.
Noge
Ako
bose,
mi dozvolite,
da.
Evo ja ću iščitati, to je 13. poglavlja, kažem u vašoj knjizi, evo vidite koliko sam prevodioca sa
identifikovala
sa autorskim tekstom. Dobro, više bih voleo da sam ti stvari pričao redom. To bi bilo bolje za tvoju buduću knjigu, ali nema veze, ti ćeš umeti da se snađeš. Školu sam pohađao 1950-ih, malo kasnije, dakle, već sam bio za glavu viši od ostale dece kada sam primljen. Jedan sveštenik i gospodin Larke takođe nagovorili su to je verovatno, vi ste evo prilagodili u prevodu na srpski, verovatno neki način koji...
To je način na koji se piše u originalu. Zašto? Pa ste, slučajno imam jednu arapsku porodicu koja živi vrata do vrata sa mnom. Ja sam zaustavila čoveka i pitala kako se na arapskom kaže mama. On kaže mama. A kad tepanje, kaže mama. Tako da iskreno nisam otkrila zašto je taj apostrof koji znači izbacivanje, znači mama, jel?
Mama, da. Nisam možda je u slengu tako.
Možda, ne znam.
Da. Dakle, nagovorili su
mamu.
Mamu, tajde, možemo biti slobodni.
Zovite mamu, da.
Sad vršimo intervenciju na prevod. Da me upiše u školu u Hadžutu. Nikada neću zaboraviti prvi dana. Znaš zašto? Zbog cipela. Nisam imao cipele. Prvih dana na časovima sam nosio fes i arapske pantalone. Noge su mi bile bose. Nas dvojica smo bili Arapi i bili smo noge bose. I danas se tome smejem. Učitelj, na čemu sam mu i danas zahvalan, pravio se da to ne primećuje. Pogledao nam je nokte, ruke, sveske, odeću, a noge nije pominjao. Dobio sam nadimak po jednom indijanskom poglavici u kojem se u to doba snimao film i tako dalje. Bio je sjajan džak, evo to saznajemo. Francuski jezik me očarao kao zagonetka iza koje se nalazi rešenje neslaganja u mom svetu. I Juna kaže, želeo sam svoj svet da prevedem u mamin i učinim ga manje nepravednim na neki način. I tako dalje. Evo vidite kako sam ja pažljiv čitalac knjige, da sam se odmah setila čak i stranice na kojoj se govori o ovome što ste rekli, noge bose.
Da.
Vrlo slikovito je opisano sve.
Da.
Kako to da Kamil Daud u stvari na izvestan način kao predložak uzima Kamijevog stranca?
Pa ja sam gledala dosta emisija koje su Francuzi snimili sa njim i svi ga pitaju jeste li vi to protiv Kamija, znate šta, drznuti se da u jedan od najpoznatijih romana svih vremena Stranac, pa još Nobelovca Kamija, da ti sad nešto tu prepravljaš, prepričavaš, ste vi protiv Kamija ili
praviš
ste vi...
Praviš nastavak u stvari priča.
U stvari
u
remake
smis.
Praviš na neki način, A on kaže, ma nisam ni protiv, ni za, a i moj utisak kao njegovog prevodioca je da im je obojci zajedničko. Mi sad je ta situacija između islamskog i evropskog ili hrišćanskog sveta toliko tragično zaoštrena da je ovaj roman nekako napisan je nešto ranije, 2013, ali onako prosto gura nas u to tumačenje. Nisam ni obojca, znači i Kami i Daud, ne zanima ih taj aspekt islamsko-hrišćanski, nego svet kao celina, ljudska sudbina kao celina. Kami je poznat po tome što je govorio o apsurdnosti ljudske situacije koja se može prevazići kroz pobunu i kroz zadovoljstvo u toj pobuni. Pretpostavljam da je to vezalo Kamija, Dauda za Kamija.
I sledi ga u toj ideji.
Inače,
čudi
me da vi niste počeli od toga, ali od toga, jer pa ste već iz naslova Merso. Šta je, nadam se da čitalac odmah se asocira na glavnog junaka Kamijevog romana Stranac. Pa onda kontra istraga, protiv koga istraga, protiv Camus, Mersoa ili koga.
Ali to je jasno, ali zato sam htjela da kroz ovaj razgovor u stvari da vi proširite odgovor na ono što mi prepoznajemo u samom naslovu.
Znači,
naslov.
Roman je nemoguće ne čitati kao ponovo napisanog stranca ili nastavak stranca iz arapskog ugla, ali je isto tako ga treba i vredi čitati kao nezavisno i vredno književno delo.
U svakom slučaju, ali ovo kontraistraga, tu se ipak događa nešto, ona druga vrsta upliva, ulaska u nešto što asocira na Kamijevog stranca.
Pa, to je istraga iz arapskog ugla, iz suprotnog ugla. Ni ona ni protiv Mersoa, ni protiv Camusa, nego ako hoćete da se podsjetimo samog sadržaja stranca, ili mislite da to
da,
nije potrebno?
Neka, ajde da idemo da se podsjetimo.
Pa glavni junak stranca, gospodin Merso, dolazi u starački dom, sahranjuje svoju majku, posle toga odlazi na kupanje sa svojom devojkom, gdje ima vrlo lepa erotska scena u moru, i zbog nekog nesporazuma koji njegov prijatelj je imao s nekim Arapima, posvađa se na plaži, i dok se ovaj Arapin odmarao u senci stene pored izvora, dohvati i ubije ga. I to sa pet hitaca. I naravno, ovo je kolonijalni Alžir. I izvedu ga pred sud i sude mu.
42.
Ali Arapin se ne pominje, mislim, zapravo mu ne sude za ubijstvo. Sude mu zbog toga što po njihovom kolonijalnom viđenju sveta nije, ili hrišćanskom viđenju sveta, ne znam nije kako da ga nazovem, nije kako valja žalio za majkom. Znači,
da.
Sude mu za ravnodušnost. I roman se završava tako što Merso, pripovedač, kaže, ma za sve je kriv Bog, zato što ne postoji. E sad, šta radi Daud? Isto, on prvi deo romana, roman ima jednu, ja lično kao prevodilac sam ga doživela kao filozofsku poemu u prozi. Zaista, vi ćete me vjerojatno posle pitati kako sam ga prevodila. On je naizgled jednostavan, on ne postavlja prevodiocu ni leksičke, ni sintaksičke, nikakve probleme, osim što ima upravo onu vrstu dubine koju ima poezija. Imate rečenice koje sve razumete, a ništa ne razumete. E sad, šta se događa?
Kod Dauda Arapin iz stranca je mus, ali svi se zovu tako u njegovom viđenju ljudi koji su Arapi.
Da.
Je li tako?
Da.
Taj Musa predstavlja u stvari u priči naratora brata.
Jeste.
Rođenog junakovog brata, i on pravi tu istragu da bi dokazao šta se u stvari dogodilo. Pojavljuje se i majka koja podstiče sina da utvrdi činjenično stanje, i sva ona patnja kroz koju on prolazi dolazi do izražaja na stranicama ove knjige.
Jeste.
Posle on počini zločin.
E, to je najvažnije. To je najvažniji moment u knjizi.
I na koji način on, to što je on uradio, biva protumačeno.
To je apsolutno najvažniji moment u knjizi koji...
On ubije Francuza.
I to jednako...
I to dan posle nezavisnosti.
Jeste. Odličan ste čitalac. Znači, Merso je ubio bez razloga, a prvi do negde 7. i 8. poglavlja, Harun, njemu je ubijen brat na plaži, otišao je od kuće, rekao majci večeras ću doći kasnije, ona mu doviknula donesi hleb, što on nije čuo i nije se vratio nikad. I nije pronađeno ni telo njegovo, i to je ona antička tema, očajna majka koja ne može ni da sahrani to dete. I sad tu smo negde presekli priču od malo pre. Mersou u Kamijevom romanu sude za ravnodušnost, a Harun, junak Daudovog romana, je postao ravnodušan i prema svetu, i prema ljudima, i prema samom sebi, zbog tog besmislenog ubistva svoga brata, kome niko ni ime ne pominje, ni se zna gde je, nema ni tela, nema ničega.
U nekim novinskim tekstovima
da, ide dva, dva mala novinska teksta koji sirota ona majka prevrće, čita i lomi. I ovaj, znači sve do negde sedmog poglavlja on ovaj, imate utisak da, da, odnosno on i ne zna da je to još Merso, mrzi tog ubicu, tog, i onda postaje Merso, izjednačava se sa njim time što taj Francuz, koji mu ništa nije zgrešio, osim što je volao da se kupa i što je pocrneo, ovaj što je bio Francuz, koji ulete u njegovo dvorište da se spase od oslobodilaca, i on ga ubije. Znači, postaje isto što bezrazložni ubica, što ga tek dodatno čini ravnodušnim prema svetu.
I evo ta analogija između imena Merso.
Da, i, zvuči slično.
Da, i kako bi se to na arapskom reklo, El Mersul.
Ovaj, da, i kažu da je Merso u stvari ovaj, Mojsije. Da je to arapska varijanta za Mojsije.
U svakom slučaju ovu knjigu treba pročitati. Ne treba je prepričavati. Vi ste nas evo uveli u sam sadržaj na jedan vrlo dobar način po sistemu poređenja. Ali treba knjigu pročitati da bi se shvatilo šta je Kamil Daud u stvari hteo da poruči i kako se odredio i prema religijskom konceptu i kako je u stvari i on kao Kami tu ideju apsurda doveo do
Bog je kriv,
jednog vrlo dobrog nivoa.
Bog je kriv što ne postoji, a Daud kaže: ako treba da idem prema Allahu, ja bi peške da idem, a ne javnim prevozom, ono ne sa ruljom. I užasno ga nervira neki komšija koji po celu noć čita Kuran na glas. Ovaj, eto tako.
Da, evo, dovoljno smo govorile o knjizi Kamila Dauda, Merso kontra istraga. Vi ste se opredelili da ovu knjigu date srpskom čitaocu u prevodu na srpski sa francuskog, a što se jezičke strane tiče, ja sam ovu knjigu, vrlo sam lagano prolazila kroz ovu knjigu i čitala sam je kao bestseller, eto, kao najbolji neki tekst koji je dobar, a neće vas opteretiti nekom leksikom koja zamara.
To mi je veoma milo.
I imam utisak da ste vi, pa nisam ja napravila bez ikakvog razloga ono omašku, rekla vaša knjiga. Zaista, evo tu se ne znam kako izgleda na francuskom tekst, ali imam utisak kao da ste potpuno uz Kamila Dauda u tom načinu na koji ste preneli njegovu misao na srpski, vrlo blizu onog što je on pisao na francuskom.
Hvala vam na kompliment.
A to je zaista kompliment za prevodioca ako čitalac ponese takav utisak po pročitanom prevodu.
Jeste, to je najveći kompliment.
Koji su vaši najznačajniji prevodi? Selin, Smrt na kredit u izdanju Ceptera. Taj roman je ponovo objavila izdavačka kuća Logos. Pa onda Georges Perec, Život uputstvo za upotrebu u izdanju Platoa. E sad, taj je roman po nečem specifičan, odnosno situacija oko romana. To je neka slagalica koja se više ne može naći u knjižarama i trebalo bi da dobije novog izdavača.
Ja bih voljela.
Hoćete li se potruditi da
trudila
se to
dogodi? To je kapitalno delo koje studenti koriste u Francuskoj i da magistriraju, da doktoriraju, a pošto ne može više se kupi, bar ne u Beogradu, ne znam, izvan Beograda, onda kad im je potreban citat, dolaze kod mene. Ja imam jedan jedini primerak da ga, pa eto, da podstaknemo nekog. Najlogičnije bi bilo da to uradi Plato koji je objavio, pa da ponovi izdanje.
Da, a kako vi dolazite do izdavača? Koji je put prevodioca da dođe do izdavača? I kakve su obaveze vaše prema izdavaču, a u kontraistrazi kakvi izdavača prema vama?
Da, sa ovim izdavačem, sa Akademskom knjigom iz Novog Sada, čiji je vlasnik i glavni urednik Bora Babić, sam u savršenoj slozi, vrlo smo onako, imamo isti pogled na ovaj svet, a ona je izabrala naslov, nije moj izbor i mislim da je vrlo korektna kao izdavač i ulaže i veliki trud da knjiguje svog, one koje objavljuje plasira i da je baš posvećena izdavaštvu, sve što od njega zaradi ona ulaži ponovo, a ostale na razne načine, recimo Žorža Pereka mi je otkrio Danilo Kiš. Ja sam lutala po parijskim knjižarama i nisam ništa nalazila vredno prevoda i on kaže što ne uzmete to. I onda sam krenula da ga prevodim bez izdavača i tek kad sam već bila skoro pred kraj, Plato je prihvatio da objavi. Selina je u Cepteru izabrao kao urednik Vladimir Medenica, koji je posle ponovio izdanje, više nije urednik u Cepteru, ali on ne zna francuski i našao je o Selinu, koji je stvarno jedan od dva najveća pisca 20. veka pored Prusta, ali ima neku senku političku na svojoj biografiji zbog koje je skrajnut. I dakle, urednik Medenica kaže meni, nađi mi nekog Selina od 300 strana. Ja sad nisam našla Selina od 300 strana, nego od 600 i više. I to je stvarno kapitalno delo i to eto postoji i u novom izdanju. Preporučujem ga toplo.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, le son du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues, prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils. Et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvant du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. Nos vies s'allongent soudain, les voilà dans nos mains, toutes vives, toutes chaudes. toute nue, je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses.
Godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Pobegla bih te toliko, a srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Nastavljamo naše razgovore. Svetlana Stojanović, književni prevodilac, naš je današnji gost, ali eto, po tome je najprepoznatljivija. Međutim, ja bih istakla i ona prethodna zanimanja. Ovo je stalno zanimanje, književni prevodilac.
Vokacija, životno opredelenje.
Tako je, bili ste i novinar u Tanjugu.
Jesam.
A onda ste naprasno odlučili da prekinete s novinarstvom i odlučili ste da uđete u svet politike. E, mene sad taj deo veoma mnogo zanima. Mi smo emisiju započeli vašim najnovijim prevodom knjige Kamila Dauda, Merso kontra istraga, i na taj način evo i preporučili tu knjigu koju je objavila kod nas Akademska knjiga, ali ta situacija, novinar, posle ulazite u politiku, nije to retkost da novinari uđu u politiku, ali vi ste, čini mi se, bili veoma aktivan političar I
jesam.
I hoću da mi kažete šta ste... Šta ste u 12 godina, koliko ste bili poslanik u Narodnoj
hronologija
skupštini,
vi uradili? Hronologija vam nije sasvim, sve ću vam to reći. Hronologija vam nije dobra. Ja sam u politiku ušla 92. godine, kad je osnovana Demokratska stranka Srbije, Vojislava Koštunice, a još uvijek sam radila u Tanjugu. I bila politički prilično diskriminisana, skrajnuta i tako dalje. A radila sam u jednoj bezopasnoj redakciji, takozvanom Ekosu, koja se bavi spoljnom trgovinom, i moji novinarski zadaci su bili cena žita na berzi u Čikagu. I posle 16 godina rada, sada ne sabiramo koja je to godina mogla biti, sam poželala da pređem u ono tamo gde čini mi se spadam, a to je u redakciju za nauku, kulturu i umetnost, čiji je glavni urednik tada bila Vera Kondev, i bio je potreban novinar i nije mi bilo dozvoljeno jer je ta redakcija deo spoljnopolitičke, i sad ja kao neko ko je opozicionar već ozloglašen, morala sam da se vratim na berzu žitarica u Čikagu. A iz Tanjuga sam izišla 98. znači 6 godina kasnije nego što sam ušla u politiku, kad je plata postala 100 evra od kojih se nije moglo živeti, kad sam rekla ako ja ne mogu od ovog svog osnovnog i voljenog posla da zaradim 100 evra, bolje da se ubijem, i prešla sam u status slobodnog umetnika koji u to vreme imao i penzijsko, i to istaknutog slobodnog umetnika, što mi daje, to pravo mi daje nagrada Miloš Đurić. I to je znači od 98. 2000. je bila ta pobeda kad sam ja postala narodni poslanik prvi put, i da se ne bi neko pomislio da sam se odrekla svoje voljene profesije, ja sam insistirala kod administracije u Skupštini da se meni piše da sam ja, nisam htela da pređem na rad u Skupštinu, da sam ja i dalje književni prevodilac. Znaš što su me oni administrativci gledali, nisu znali u koju kategoriju da me svrstaju.
I onda su, šta su smislili, odnosno šta da, zakon predviđa?
Kažem, pa Bogu, pa niste imali nijednog umetnika pre mene. Možda su imali, ali je taj odmah se dočepao poslaničke plate. Ne, ne, ja hoću da ostanem. I preko ćete da vam dam svoje, kako oni meni da izračunaju prosek? Preko ćete da vam koliko zaradim, pa ma ništa ne pomaže, dok se jedan nije setio, stavit ćemo vas u zemljoradnik.
Super.
I to je bio naslov u politici. Ne znam kako
da,
se sećam
se da. Toga, da.
A šta ste me još pitali?
Ta volja, ta želja da se uđe u svet politike. Ja pretpostavljam da je to i strast. Zaista ne može drugačije, biti čovjek. Ne može na drugačiji način čovjek biti motivisan kad odluči da uđe u svet politike. To je moje nekakvo viđenje, nisam nikad bila u svet politike.
To je jedan častan posao koji čak i obaveza građanska, pod uslovom da vam zaista glavni motiv bude dobro vaše zemlje, Srbije i vašeg naroda, i da to bude vaša motivacija, a ne da se učlanjujete u stranke kao na berzu rada. Ja spadam u te i zaista sam uložila i... Želite nešto da me pitate?
Da, šta ste uradili što je možda urodilo?
Evo, 8 godina je moja stranka bila u opoziciji do 2000. Znate koji je to trud, bez ikakve nade da ćemo doći do neke vlasti. Onda smo, odnosno Vojislav Koštunica je pobedio 2000. Šta sam ja uradila kao poslanik? To me pitate.
Da, to je značajno. Da čujem.
Značajno i tužno. Recimo, da biste vi nešto u zakonu zaista izmenili, vi iz ugla kao jedan od 250 poslanika, to je trud višemesečni, i rad s ministrom, i rad na resornom odboru. Recimo, na resornom odboru za prosvetu sam ja uspela da iščupam iz kandži tadašnjeg ministra Gaše Kneževića univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, koji on već uveliko rešio da da Amerikancima, jer će studentima biti bolje pod Amerikancima. Ja sam mu predložila da ako decu ima, ne znam da li ih ima, pošalje da na usvojenje američkoj porodici. Želite me
da prekinu? Dalje. Imamo malo vremena da ubrzamo malo.
Onda drugo...
Zasluge.
Da. Više bih htjela da u zakonu o verskim zajednicama sam mesece uložila da se, pošto taj član je dozvoljavao da verske crkve i verske zajednice osnivaju svoje zavode za zaštitu spomenika kulture, i to je dobro došlo i nekih je što više, ali je moje insistiranje bilo da svi budu pod kapom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, ne da neko buši po manastirima kako hoće. I treća stvar koja će vas najviše zanimati verovatno kao novinara, u tadašnjem zakonu o informisanju sam krv propljuvala da u jedan član ubacim reč može, a taj član je glasio država može da ima svoju novinsku agenciju. Naravno, namera mi je bila da otvorim zakonsku mogućnost da se Tanjug spase. I reč može ušla, a u kom stanju je Tanjug danas znate. I sav taj trud, hoću da vam kažem, na zakonodavnom nivou, po mom nekom osjećanju tužnom, nema posledice u realnosti.
Ja ću sada reći, evo, pošto vas i dalje mi doživljavamo i to jeste, eto, književni prevodilac i najaktivniji ste u ovom poslu, rekli smo, od treće godine studija francuskog jezika, vi se neprekidno bavite književnim prevođenjem. Pomenut ću sada i knjigu na kojoj trenutno radite. To je knjiga Carstvo Emanuela Carrera. Za istog izdavača radite, za akademsku knjigu, dakle zadovoljni ste načinom uslove pod kojim radite,
veoma,
da biste za njih prevodili. I evo, u najkraćem recite o čemu knjiga govori i da završimo naš razgovor.
Knjiga govori o prvom veku hrišćanstva, o tome kako je nastajala crkva, i to sa intimnog ugla samog pisca, njegovog intimnog doživljaja, sa filozofskog, sa istorijskog i sa teološkog. On je inače scenarista, tako da je knjiga vrlo živa, iako ima 600 strana, vrlo se sa zadovoljstvom čita. A pisac je sebi postavio na početku dva osnovna pitanja. Kako to da i posle 2000 godina postoje ljudi koji veruju u Boga? Njega ne zanimaju bogomoljci koji idu u crku, nego i da postavi pitanje u šta veruju, da dobije odgovor na pitanje u šta veruju ti koji tvrde da veruju u Boga.
Eto pitanja s početka emisije koju postavlja i junak ove knjige, Kamela Dauda, Merso kontra istraga. Vidite, mi nismo pravili nikakav scenarijo za ovaj naš razgovor. Eto, dogovorile smo se koliko imamo stepenika od redakcije drugog programa do emitovanja, šta bismo nas dve danas mogle da govorimo, osim što smo znali i vi i ja da ćemo govoriti najpre o ovoj knjizi Merso kontra istraga. A kako se cela priča zatvara? Merso kontra istraga, onda ide priča o vama i na kraju opet jedna od tema koja se i u vašem radu na najnovijoj knjizi dovodi u vezu sa ovom knjigom koju ste preveli. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Naša gošća bila je Svetlana Stojanović, književni prevodilac. Čuli ste da je bila aktivan političar i da je mnogo toga pokrenula i uradila kao poslanica Demokratske stranke Srbije u jednom periodu, bila je 12 godina. Poslanica, hvala vam na razgovoru i dođete
hvala
na ponovo. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.